Sastais uzdevums. Klausieties un ierakstiet valodu mācību centra nodarbību sarakstā, kurās dienās un cikos nodarbības sākas un beidzas. Vācu valodas nodarbības notiek ceturtdienās un piektdienās no rīta. Tās sākas 8:15 un beidzas 9:45 minūtēs. Franču valoda notiek otrdienās. Tā sākas pēcpusdienā 2:15 un beidzas 3:45 minūtēs. Lietuviešu valodas nodarbības notiek piektdienās no 14:15 līdz 15:45. Angļu valoda notiek pirmdienu un trešdienu pēcpusdienās. Tā ilgst pirmdienās no 16:15 līdz 17:45 un trešdienās no 18:15 līdz 19:45. Krievu valodas nodarbības otrdienās sākas 18:00, bet ceturtdienās 9:20. Katra nodarbība ilgst 1,5 stundu.